Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Дали синдикати и работодатели не поискаха невъзможното? Парто, бизнес, олигархията да спре да се боричка, а парламента да свърши няколко жизнено важни и абсолютно неотложни неща преди да бъде разпуснат. Накратко, партиите да предприемат мерки за финансова устойчивост на здравеопазването, на енергетиката, на пенсионната система. Ще бъде ли чут този ултиматум и изобщо в състояние ли са политическите сили да вземат такива мерки? Изключителната важност на този въпрос го прави тема днес в Кой говори. Здравейте!
Темата.
Изключително важна ни се струва тази тема, затова я поставяме днес, след като онзи ден синдикати и работодатели поставиха пък ултиматум на управляващите в рамките на работещия все още, по-скоро на парламента, който би трябвало да продължи да работи до 5 август, да бъдат свършени няколко изключително важни неща, само няколко, но толкова важни, че изглеждат невъзможни за свършване, дори при наличие на воля, а пък за сега нямаме индикации, че воля от страна на партиите да бъдат изпълнени тези задачи, които синдикати и работодатели поставят, че има такава воля. Но здравейте, казвам на Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара.
Здравейте.
Така, значи ще бързате след този разговор за срещи.
Точно така.
Които проистекоха именно от
декларация.
От декларацията, да. Ще имате днес среща първо с Бойко Борисов и после ви е поканил Михаил Миков заедно с парламентарно представените партии, другите да обмислите мерките, които сте предложили.
Точно така.
И вижда ли ви се, че тази работа ще стане, че има кой да ви чуе?
Аз смятам, че самия факт, че вече се говори втори ден в обществото, трети ден, по един такъв доста радикален и тревожен начин за това, че трябва наистина да свършат някои неща преди да се разпусне този парламент, вече е някакъв успех на нашето действие. Аз смятам, че привличането на медийното внимание кара политиците да се чувстват много по особен начин, тъй като са свикнали да се виждат в медията, и когато оттам започне да идва въпроса, натиска, ще стане ли това или няма ли стане онова и при какви условия ще стане, започват реакции, в това число и някои от тях нервни. Така че аз съм умерен оптимист, че две-три неща, за които говорим, в сферата на здравеопазването, наистина, енергийната сигурност,
пенсионната система,
както и тези прословути закони, те са три, по които България буквално в следващите няколко седмици може да започне да плаща всеки ден санкции, ако не бъдат приетите някои закона заради проблеми с транспонирането на директиви, неспазването на регламенти и така нататък. При това просто неща трябва да бъдат приети, част от тях поне, някои от тях са доста по-специфични. Така че тези няколко неща не виждам никаква причина от политическа гледна точка да не бъдат приети. Освен ако политиците до там са се вживяли, че е започнала предизборната кампания, че не могат да седнат на една маса да гласуват нещо, което е отговорно и важно за всички нас.
Но виждаме, че за сега сядането на една маса е трудно. От една страна ще се срещате с Бойко Борисов, който не иска да седне на една маса с сега управляващите власти, имащите, но както и да е, това е технология, да кажем, че тя ще бъде преодоляна. По-важното е дали изобщо е възможно да се стигне до ето това, което първото, което искате и което ми се струва изключително важно, а именно консенсус по големите енергийни проекти. Ако това би било възможно да се случи, то щеше да се е случило. Но нали това е голямата ябълка на раздора, нали това е, което разклати цялата държава, нали това е, което разпори буквално партийната система, разшия, разковая.
Вижте, големите енергийни проекти, това е...
Камен Колев.
Няма да можем в рамките на 20 дни, ние не поставяме такава задача да се получи този консенсус. Но той, господин Димитров, подчерта, има други 3-4 неща, по които тези 20 дена са достатъчни.
Добре, хайде едно по едно, да почнем от енергийната система. Какво мислите, че в рамките на оставащите 3 седмици до края на парламента би могло да се направи? Какво очаквате? Какво е реалистично? За какво ще настоявате днес? Какво ще искате от депутатите?
Тук имаме някои виждания, които не непременно съвпадат между нас с работодателите.
А това пък вече е друг въпрос, да.
Да, вижте, просто има различни решения, които не винаги са от еднаква степен важни за една или друга организация, или пък подкрепени в зависимо дали се виждат като единствените. За нас, примерно, то, което е спешно да бъде направено, е непременно да бъдат изведени на преден план задълженията на НЕК, които не могат да бъдат покрити от цялата система. Регулатора ясно каза, и всички сега тук гадаеме на първи октомври какво ще стане, дали ще има увеличение цената или няма да има увеличение, но ясно каза, че половината от задълженията на НЕК всъщност са генерирани от проблеми с калкулацията на цената във времето назад. С други думи, през ценовите механизми закона позволява във времето полека-полека тези задължения бавно през увеличението на енергията и нейната цена в времето да бъдат компенсирани и цената да бъде балансирана. А втората половина обаче, това е 1,5 милиарда, който виси над шията на НЕК от времето на АЕЦ Белене 90 милиона и Цанков камък 60 милиона, политиците трябва по някакъв начин да кажат колко правят. Преди избори започват да се експонира този въпрос, ти си виновен, ти започна, геола и така нататък, после сякаш спихва, но този 1,5 милиарда стои като воденичен камък на цялата система и заплашва да спре разплащанията в тези 3-4 месеца, когато идва есента и настъпва новата зима. Това е проблема
да
за нас.
Сега? Това е дефицит на НЕК.
За мен трябва да има мораториум върху нови дългове. Това трябва да гласува парламента. Сега мораториум върху нови дългове, което енергийната система да не генерира до новия парламент. Новия парламент да вземе решение за нова енергийна стратегия, която да каже какво ще става в това число с големите енергийни проекти. Като каза мораториум за нови дългове, това значи и всички договори, които биха генерирали дългове. Независимо дали са за Уестингхаус или са Южен поток. Mm-hmm. Тоест, подобно съгласие, смятам, че в този момент може да бъде постигнато, като не могат да се разберат как точно да се случва, нека да ги замразим временно, поне що касае дълговите. Ако другата работа може да бъде свързана, да върви работата, да речем по Южен поток, ако комисията наистина най-накрая намери начина, по който България да бъде включена, тъй като всички казват вече, че окей, Южен поток ще строи, само че, както каже комисията, ако намерим този вариант тези седмици, да продължават. Но ако това ще генерира нови дългове, това трябва да бъде забравено и да бъде забранено, поне докато следващия парламент наследни да гледа цялата енергийна система. Тоест, това може да бъде направено, второ може да бъде направено, в което сигурно няма да има консенсус, частично да бъде гласуван в момента план за оздравяване на НЕК. Това е по-скоро по-малко вероятно, да казвам, че сигурно няма да бъде подкрепено. И този 1,5 милиарда да бъде видян във времето следващите 5 години, как държавата го гарантира или го преоформя като държавен дълг.
Да, това изглежда много амбициозна задача. Тя е толкова много интереси.
Не разбирате, че ако обаче няма някакви шансове да се мръдне системата, има реална заплаха, нека да спре да плаща. Към тецовете, оттам към мините, системата да бъде блокирана през септември.
Безспорна е наложителността и неотложността на мерките, които искате. Въпросът е, че възел е толкова здраво съплетен, че това, което искате, на практика изглежда нереалистично.
Вижте, хоризонта е не само тези 20 дни, да кажем, до края на парламента, но става въпрос и за служебното правителство. Ние не разчитаме, че то ще е в състояние да взима някакви такива важни решения, така че от сега трябва да се заложат всички тези консенсусни неща, около които политиците да се обединят. Но тъй като става въпрос за енергетиката, един път там проблемите са в самата система, тези дългове. ДКЕВР примерно казва, добре, вие сте направили тези разходи, те са признати, те са били необходими, но няма да ви ги компенсираме, ще изчакате следващия период и така се трупат тези разходи вече 5 години. Фирмите по веригата се задъхват, сега има някакъв малък опит да се стабилизира НЕКИЕСО, но това е пак за сметка пък на ЕРП-тата и на други по веригата. Но най-големите пострадали от последното решение на ДКЕВР за цените от 1 юли, това са големите консуматори, потребители на електроенергия. Цената за тях скача. Това,
и то много.
Това влияе върху тяхната конкурентоспособност. Това са металургични предприятия, химически, рододобив и така нататък. Тези, които определят структурата на икономиката, изнасят, създават работни места. И си изправяме пред парадокса те да ползват на свободния пазар цена, която е по-висока от тази, която съседните страни, компаниите, техните конкуренти там купуват от България. Тоест изнасяме на по-ниска цена, а тук нашите фирми ползват по-висока цена. И не случайно те са направили Федерацията на големите енергийни потребители са направили една класация, в която България е на второ място по скъп ток за големите промишлени предприятия. Ние винаги казвам, че ток е ефтин, но той е ефтин за регулирания пазар, за домакинствата и участие за индустрията, която е на регулирания пазар, въпреки че и там има едно крос-субсидиране, прехвърляне на тежестта от домакинства върху индустрията. Но по-големият проблем е това, че ние изнасяме една суровина, вместо да я преработваме, вместо нашата индустрия да я ползва за производство на цветни метали, руди и така нататък, химически производства, и оттам възвръщаемостта да е по-висок.
И при това положение какво? Много хубаво го описахте,
значи,
но какво би могло да се предприеме сега?
Мораториум върху тези решения на ДКЕВР и план за...
Върху кои решения на ДКЕВР? За тока?
За цените.
За цените и, на тока за тежката индустрия от 1 юли.
Да, при формирането на цените на свободния пазар, така че нашите производители да могат да при същите условия да ползват този ток, явявайки се на тези търгове, да не става за сметка на по-евтин износ, от което да страдат нашите производители и износители всъщност.
Тоест да има замразяване и на това решение на ДКЕВР.
Преразглеждане или замразяване, тъй като времето е въпрос на време. Mm-hmm. Ние не казваме, че точно по дни как трябва да стане, но това е проблема, който бързо може да бъде решен. Дали сега ще стигне времето до края или пък служебното, но това е проблем, който сега трябва да бъде решен.
Работодателите имат ли същото виждане по отношение на мораториум върху нови дългове в енергийната система, както синдикатите?
Разбира се, тук търсиме това съгласие между политиците по отношение на големите енергийни проекти, не да започваме един проект, замразяваме го, започваме друг и така нататък, прехвърляме си вини, от което всъщност държавата губи данъкоплатците. Трябва да има ясна стратегия и това е въпрос на това, което искам от политиците с тази декларация, да забравят своето его, да се обединят върху ясни приоритети в енергетика и в другите сфери, а не да чакаме някой да спечели изборите, да формира мнозинство и само тогава да се правят определени реформи. Ако има такова съгласие, дали ще бъдат 2-3 или повече сили, те ще се менят във властта, няма да има значение, реформите ще върват, както в енергетиката, ще се следват едни и същи проекти с по-малки стъпки, но ще вървим в една и съща посока.
Това е прекрасно, което искате, но не е ли твърде романтично, така да кажем, не е ли неосъществимо? Как си представяте сега, че ще принудите тези толкова силни, но отстъпчиви интереси в областта на енергетиката да отстъпят пред вашата декларация? Да, вие представлявате голяма сила, работодатели и синдикати, но дали е достатъчно голяма вашата сила, че да може да наделее на тези интереси, които доведоха енергетиката до това състояние?
Вижте, големите фирми са готови на протестни действия поради това, че тяхната конкурентоспособност спада. Това политиците трябва да го осъзнаят. Така че трябва да се търси това
съгласие. Аз разбира се, вие не искате да кажете, не искате да заплашвате, не искате да кажете, ако вие не отговорите с нужните мерки на нашата декларация, ние ще направим първо, второ, трето, защото не искате да влизате в конфронтационен тон преди да сте провели консултациите, преговорите, преди да сте извървели пътя на говоренето.
Аз се надявам, че...
Това го разбирам, ние искаме, но въпреки всичко...
Първото нещо, политиците да влизат в зала и да работят, а не да получават парите си за сметка на данкоплатците.
Всички ние искаме
да
това.
Да влизат и да работят и да постигнат това съгласие.
И виждате, че гражданите в продължение на една година много енергично го искат, но не го получават.
Аз се надявам, че все пак част от политиците чуха и поне разбраха какво казаха всички ги граждани на България, тъй като наистина протестите почнаха от енергийната система, това беше повода всъщност, а причината е дълбока и друга. Дълбоката несправедливост, която хората усещат в цялата реформа и в целия преход, и това, че губят статуси, доходи и така нататък, работни места, но тъй или иначе, към настоящия момент, аз сметам, че има два фактора, които трябва да бъдат непременно отчетени от тези, които отиват на избори. Гражданското общество е вече събудено и независимо, че формално може да някой да каже, то не успя, аз не съм убеден, че то не успя. То успя да предизвика много въпроси в публичното пространство и много от тези въпроси вече сякаш много мъчно ще бъдат заобикалени.
Със сигурност много процеси.
Отговорите ги няма още изцяло. да, отговорите ги няма още изцяло на тези въпроси, но смятам, че и ние сме длъжни, и работодатели, и синдикати, да допринесем, защото тези отговори да почнат да се виждат, особено когато те са в решаващия момент преди.
Сега ще ви питам като Бойко Борисов, е, какво правихте цяла година? Защо до сега не ги поставихте тези неща ми в последния момент?
Ами същото, което правихме по неговото управление, опитахме да предлагаме конкретни решения, които да могат да подобрят една или друга сфера. Когато бяхме несъгласни, бяхме на улицата, специално за този бюджет, за който сега тук пита някой, къде сме били, като се приема закона за бюджета на Здравната каса. КНСБ гласува против в надзорния съвет, когато се приема този бюджет, против бюджета на ДОО, има го документирано, и против бюджета на държавата в НСТС, с ясни позиции и с конкретни предложения. Не сме така на ангро против. Имаше и друга вероятност и възможност да бъде 2014 година, да, бюджет направен.
Добре,
а освен това бяхме 10 000 души на 20 ноември пред парламента.
Да, малко разсеях разговора, но искам да го върна пак към енергетиката, защото е много важно. И да чуем, така да чуят наши слушатели, дали с това, което казахте, се изчерпват конкретните ви искания, които ще сложите днес на масата. Значи едното е мораториум върху нови дългове, и другото, решението на ДКЕВР за тока за големите консуматори да бъде, да, или замразено, или преформулирано, пререшено.
Освен това,
друго има ли за енергетиката, което, за е важно, което ще искате сега?
Аз казах нещо, не знам дали...
Да, може би не се открои.
Задълженията, които не са позволени по закон да бъдат вкарани в цената, тази 1,5 милиарда Белене и Цанков камък, от тук нататък да бъдат оформени в дългосрочен или постепенно поемани като дългосрочен заем към държавата и освобождаването му от НЕК, за да може да има разтоварване на тези задължения. Някой ще каже, добре, да, ама те някой ги направи, сега ние ще ги плащаме. Ами, затова говорим за отговорността преди изборите, защото ако не ги платим ние като данъкоплатци през бюджета, ще трябва да ги платим като консуматори, от една страна в домакинства през цената на енергията, което не,
няма да ни се казва, не може.
И още по-лошо, може да ги платим през работните си места, ако фирмите започнат да затварят, заради това, че цената става не.
Трябва да се платят тези пари.
Така че няма как да избягаме.
И Белене, и Цанков камък трябва да се
платят. И тук дали се посочи кой е виновния, аз съм песимист, макар че трябва да се посочи кой е виновния за всичко това, което се имало там, но те или иначе финансово трябва да бъде разтоварена стена. Това е следващата.
Компенсиране на разходите, на обоснованите, признати разходи на всички по веригата, така че да не трупат дългове и да се изправят в положение на несъстоятелност. Парите единствено чрез цените, тъй като бюджета няма или дълг да се взима за покриване. Пак данъкоплатците, пак всички ние ще трябва да покриеме всички тези дефицити.
И тук има известна различна.
Тоест цената... През цените на кое? През цената на тока, нали?
Няма на кое друго.
Да.
На ток.
Да, господин Колев, това каза регулатор и това е вярно. Между другото, закона не позволява и инвестиционните проекти, които не са довършени и не са вкарани в експлоатация, или пък разходите по тях са направени по друг ред, всъщност, каквито са Белени и Цанков камък, да бъдат вкарани в себестойността и цената на електроенергията. Затова говорим, че този 1,5 милиарда виси върху НЕК и той никога не може да бъде компенсиран времето напред през цената на електроенергията.
Става въпрос за други инвестиционни разходи, които са признати, които ДКЕВР казва, да, те са признати разходи, ще ги компенсираме, но не сега, до година да, пак се отлага за по-догодина. И фирмите по веригата са принудени да взимат заеми, които всъщност ликвите по тези заеми пак влизат и се оскъпява.
Да.
Цената на
добре,
ток.
Да приемем, че постигнете съгласие с политическите сили и ви чуят и кажат, да, добре, ще подпишем някакъв документ. Какъв да бъде този документ? Има ли някаква хартия, която може да скрепи наистина тази воля, така че тя да бъде устойчива и след изборите, който и да дойде на власт, да е подчинен на това решение вече?
Единственият механизъм е този, за който говорих преди малко, гражданския и медийния контрол. Ако успеем не само за тези няколко приоритета за работата на парламента преди да се разпусне, а за има ли такива национални приоритети, по които може да имаме съгласие и може ли политиците ни ще продължим в тази посока? Следващия кръг от нашите разговори, когато приключим този въпрос, какво ще прави този парламент преди да се разпусне?
Не, беше, с какво си представяте, че ще
това искам да кажа, че ще има втори въпрос,
да,
втори кръг. Някак си не ме чуете.
Да.
Значи това, което тук в момента говорим, е за този парламент, докато отиде.
Да,
това
именно.
Е до другия ден.
Да.
Само че по-големият въпрос е какво ще правим след това. Какво ще избираме всъщност. И затова ние с бизнеса сме така с намерението да оформим 10 точки за национални приоритети в икономиката и в социалната сфера, която нас ни вълнува, и да поискаме лидерите на всички партии, които са в парламентите, които могат да влядат, да поемат тази отговорност. И тук е мястото, което различното искам да кажа, ще поканим и главните редактори на ключовите медии в България да сложат подпис и да поемат ангажимента и протестите съгласни за мониторинга. Това, ако дойде на власт, какво ще прави? Дали ще прави това, което пише тук?
Само да ви напомня, че преди година вече ще стане, подготвихме една харта за добро управление на страната от експерти в различни области, която беше адресирана именно до политическите сили, но така се завъртя ситуацията, че тази харта се обезмисли поради цялото безсмислие на политическата система и нейното функциониране по-скоро последната година. Но предлагаме на вашето внимание, тя има подкрепата на страшно много авторитетни медии. Okay. Реклами, новини, продължаваме. Дарик. Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Пламен Димитров, председател на КНСБ. С тях продължаваме разговора за ултиматума, декларацията, която онзи ден те отправиха към политическите сили в България. Сега малко повече ще има думата Пламен Димитров, защото след малко се обещах да го освободим. Разбрахте, първата среща днес е с Бойко Борисов. Именно по тези въпроси е важно да отиде на време. Казахме вече какво ще искате конкретно за енергетиката. Дайте да видим сега по другата област, здравеопазването, нали така, тя е...
Там е лесно и...
Лесно?
Искрено казваме лесно да бъде обяснено. Всъщност бюджета на здравната каса, още при неговото приемане в края на миналата година с републиканския бюджет заедно като част от него, беше ясно, че е дефицитен и беше ясно, че стигне до септември-октомври най-късно, предвид на това, че дефицита генериран през 2013 година трябва да бъде поет от 2014 годишния бюджет. С други думи, последните месеци на миналата година, ноември и декември, бяха разплатени през януари месец към болниците и към цялата система от бюджета за 2014 година, с което дупката от 2 месеца поне и половина даже се отвори и беше ясно от самото начало, че така ще стане. Упорството на господин Орешарски да вкара реалните числа в бюджета за настоящата година, всъщност сега ни изправя пред факта, че всъщност нямаме никакви други лостове, освен актуализация на бюджета, което отново се противопоставя той на това решение. Независимо от всички партии, като че ли, в това число и президента, и ние в това число, виждаме, че няма друго решение. Поне 200 милиона са нужни, за да може да функционира системата в този вид, който изобщо не е съвършен. Не отварям въпроса, каква реформа е нужна, трябва наистина, но това трябва политическа воля и подкрепа. Но сегащото и състояние трябва да бъде гарантирано, поне ще функционира, поне ще имат хората достъп до здравна грижа, че няма да мрат по улиците, че няма да може да оди линейката или няма да има кой да ги прави болниците.
Много силно, обаче май наистина...
Звучи силно, те наистина почнаха да мрат, за съжаление. Затова използвам тази дума наистина много агресивно, за да се събуди някой, който не разбира за кого говори. Това не е политика. Това е наистина нещо, което е далеч отвъд политиката. Говорим за спасяване на животи, на човешки животи, от което по-ценно няма.
И само да допълня, значи ако не се направи актуализация на бюджета на здравната каса, това означава, ние сметнахме, не е толкова сложно, септември месец болниците да получат 60% от финансиране на тези дейности, които те правят, а декември месец 30%. Това означава трупане на един дълг, от който към края на годината...
Първо 60,
после 30? Да. Това намалява. Тоест един дълг от 500 милиона ще бъде натрупан. Всъщност това ще бъдат неразплатени доставки на консумативи, санитарни изделия, лекарства и така нататък. Тоест на бизнеса няма да може да се плати. И борбата за въвеждането на тази директива за борба срещу просрочените плащания ще остане безрезултатна. Отново ще се трупат задължения към бизнеса, както беше доскоро. Асоциацията на доставчиците...
Добре, ама авторизация на бюджета, значи пак от някъде някакви пари да се вземат, за да се вложат, за да не кажа налеят в здравната система, защото май там налимането е по-точната дума, като има предвид, че не е реформирана и че наистина там колкото и да сложиш, те няма да стигнат и ще бъдат...
Това е така за някои болници, но не е така за други болници, които хората избират обикновено, Пирогов и много други, които наистина имат претоварване от съответно пациенти, тяхните бюджети няма как да бъдат по същия начин планирани, както всички останали болници.
И вижте, крайният резултат...
Парите откъде за тази актуализация на здравната система? Минимум 200 милиона, казвате.
От бюджета. Дали преди да се реформира, ясно, че тук трябва реформа, за 20 дена не може да стане и така нататък, но тези дейности трябва да има здравоопазване.
Да,
и състоянието да е такова, че към момента всеки един ден двама квалифицирани специалисти лекари напускат страната. Тази тенденция ще се задълбочи при липсата на това финансиране. Просто няма кой да ни лекува.
Така, че... От бюджета, но от някъде трябва да се вземат. Нали? От бюджета, значи едно перо да се прехвърли на друго.
Да, или от резерв, или... Значи, още от началото господин Димитров каза, тази дупка беше предвидена. И да. Стопанска камера, и КНСБ.
Помни много добре. И това
тази
беше...
дупка беше предвидена и се знае.
Това беше в този бюджет, ама никой не чу тогава.
Така че трябва да се намерят тези пари.
Защо се съпротивлява според вас премиера да актуализира бюджета на здравната си каса, а и на държавата като такава?
Пламен Орешарски е финансист и очевидно иска да излезе от властта с сравнително добри показатели към полугодието на бюджета, за да каже, че после че остава държавата в добро здраве. Между впрочем, това е едно от исканията ни. Преди да излезе от парламента, т.е. от властта, подавайки оставка пред парламента, да назове точно ясно какви са приходите на държавата, какви са разходите и какъв е дефицитът, който върви и прогнозира той, че се случи в следващите месеци и най-накрая какви заеми са вземани, защото не всички са непременно прозрачни. Та, ако се върне пак това защо, според мен е, защото е единствено гледна точка на експертната му същност, за да може той след това да продължи да битува, така аз си обяснявам, да битува в мир със себе си, в собствения си експертен свят. Това обаче за мен е прекалено егоистично в момента, защото той не получи подкрепа от партиите, за да направи някои действия. Очевидно сега пък той не дава подкрепа на БСП и ДПС, които всъщност и двете заявяват готовност и желание за актуализация на бюджета.
С мир в себе си да живее човек е много добре, но аз мисля, че той се раздели с този мир много отдавна, преди една година още, когато му беше поискана оставката.
Не съм адвокат, просто казвам, че предполагам, че това е неговото мислене.
Защото той наистина е експерт, защото той е компетентен и разбиращ човек, извън политическите съображения, а и други, които не мога да предвидя какви са.
Въпросът е, че тези дългове могат да съществуват и да се увеличават, но това ще бъде за сметка на доставчиците, на бизнеса, пак казвам, на тези фирми, които са в асоциацията на доставчиците на медикаменти, на оборудване и така нататък, на лекарства.
И те ще останат
неразпределени. Във всеки случай не можем да
подозреме работодателите в популизъм. Да, ще се трупат.
Така, мисля си просто, че такова искане да бъде актуализиран един бюджет, в случая на здравната система, може да бъде тълкувано като популистко, защото ето, трупат се нови пари влизат, те ще изтекат, системата не е реформирана, да, хората са недоизлекувани, ама ние сме си така и пак така ще си бъдем и тези пари да ги сложим, пак ще бъдем недоизлекувани, лекарите пак ще си тръгват. В този смисъл можем да го интерпретираме като популистко това искане, но когато работодателите настояват за това, но това вече е малко по-различно, защото...
Аз трябва, мисля, че трябва да се пазим от етикети, популизъм, такъв.
Трудно такъв... може да бъде...
Значи, има разходи, които трябва да бъдат направени, дали са те най-оптимални, най-ефективни, всички казахме, че не са,
да,
че трябва да търсят да се оптимизират.
Но са животоспасяващи.
Така, не, че са животоспасяващи. Така, да. Че този разговор е малко странен в този момент да говорим. Трябва да говорим като
е
новата власт.
Ако има болен човек вкъщи и няма парите, трябва да се намерят, за да се спаси здравето на така.
Може да е скъпо,
после ще мислим откъде да изкараме пари, за да оцеляваме.
Така излиза към момента.
Да. За какво още ще искате пенсионната система, какво да се случи там? Пак Пламен Димитров, защото...
Две неща, които според нас е изключително важно, това беше наше предложение и съм радостен, че бизнеса го подкрепи в общата декларация. Две неща, които са изключително важни. Как расте възрастта от следващата година? От 1 януари 2015 година пенсионната възраст трябва да продължи да расте с 4 месеца на година. Дали това е начинът, по който можем да понесем всичко от една страна за всички? И вторият въпрос е как се пенсионират индустриалните работници, които имат право на ранно пенсиониране, миньори, металурзи и всички останали. Знаем, че условията там са тежки. Затова и всъщност обективните данни показват, че живеят по-малко от нас, които работим в условията на трета категория. Затова и ранното пенсиониране трябва да бъде запазено. И това е нашия апел. Тук имаме съгласие с асоциацията на пенсионните фондове. Имаме конкретно предложение за решение, законови текстове, как да стане така, че от 1 януари 2015 година да запазим раното пенсиониране, фондовете да почнат да плащат част от раната пенсия на тези категории работници и така нататък. Но затова трябва едно решение на парламента. Трябва парламентарно време известно, за да бъде решен този въпрос.
Подкрепата имате ли на работодателите по този пункт?
Да, проблема е точно за това, за тази категория, първа и втора категория, категорийните работници, които от 1 януари се пенсионират и ако нищо не се промени сега в законодателството, те би трябвало да получават допълнителна пенсия от професионалните фондове. А там няма натрупаните суми и то в резултат на това, че те не са внасяли необходимия период време. Те са започнали да внасят вноски още преди да са създадени тези професионални фондове, но в НОИ. Така че в НОИ, в професионалните фондове не са натрупани необходимите суми, които да осигурят една нормална пенсия. И нашето предложение не от 1 януари 2015, от 1 януари 2017 година да влезе в сила това правило, от професионалните фондове да се изплаща, а до тогава НОИ да поеме тези пенсии. Това е изключително важно, тъй като това няма да го реши служебното правителство. Виждате, януари и 1 януари е съвсем скоро и това е изключително важно за една голяма група хора.
100 000 души.
Държавният бюджет като такъв.
Извинявайте, и това създава, създава много рискове за останалите вложители в тези фондове, за професионалните фондове и рискове за тяхната финансова стабилност. Там е опасността.
Да.
Пенсионната възраст само е едно изречение. Да. Ние сме записали в наша декларация да се обвържи ръста на пенсионната възраст с това колко живеем. Това ни препоръча и комисията, много от държавите членки започнаха да го правят. Механизма как е вече експертен, но според нас трябва да гледаме напред, напред и да запазим принципа и от тук нататък да има известна степен на автоматизъм. Да, за това какво вече обаче какво вече сме установили като данни. Не като прогноза колко ще живеем, защото това никой не може да каже, а колко сме, колко се е увеличила нашата продължителност на живота е с толкова на определени периоди да расте пенсионната възраст.
Две думи, господин Димитров, преди да си тръгнете, наистина две думи. За държавния бюджет трябва ли да бъде актуализиран? Ето вчера и президента каза, че крайно належащо е, толкова ли според вас е тревожно положението в страната, толкова ли е издънена хазната?
Аз не мисля, че хазната е много издънена. Има заплаха за приходите, поради факта, че агенция Митници не събира това, което е прогнозирано и заложено в нейния план. Там е основната дупка и основният проблем. И според мен е агенциите, приходните администрации би трябвало наистина през тези месеци на безвластие да покажат някаква отговорност и да поне да поддържат събираемостта на едно ниво, което
няма нужда от актуализация на бюджета, според
има
така
нужда от това, казах аз, но не е радикална актуализация с превишаване на дефицита от 2%, което е така заложен и всички следваме. Той в него могат да бъдат вместени и парици за касата, които казах преди малко, и други разходи, които може би ще трябва да бъдат преструктурирани с преструктуриране основно на разходите.
Да.
И да, малко завъжение на този дефицит.
Другия подход е, тъй като приходите, ако съществуват...
Господин Колев, вие ще си продължите думата. Да кажем благодаря на Пламен Димитров, защото поех ангажимент да го освободим на време. Успех днес и следим какво се случва, защото нещата, които искате, са в обществен интерес. Изключително голям. И така.
Другият подход е при тези приходи, съответно, да се балансира бюджета с съответно намаление или урязване на разходите. Тъй като общо взето администрацията се опитва да всички планирани разходи да използва, откъдето ще дойде тази дупка и всъщност, което евентуално ще наложи корекция на бюджета, но с ограничаване на разходите също може да се реши проблема. Извън този проблем, който вече споменахме за актуализация бюджета на здравната каса, който няма по какъв друг начин да стане.
Ограничаване на разходите, кога, как, кой да го направи, къде?
Това е въпрос вече на самата администрация.
Ама
в
това
момент.
На по-далечно решение. Не го мислите сега тук в рамките на трите седмици до края на парламент.
До края на годината. Той ще офана и служебното правителство и част от редовното
правителство. Но това да е нещо, един пункт по ограничаване на разходите,
по
да е една
да
точка,
мисли,
по която
да
се разбере, да си тиснат ръцете.
Да.
Партиите и така да се действа след това. Рекламите ще продължим още с вас, господин Колев. Останахме да говорим с Камен Колев, заместник-председателя на Българската стопанска камара, с още няколко обяснения за слушателите за това какво според работодателите и синдикатите би трябвало да свърши на всяка цена парламента преди да си тръгне на 5 август. За енергетиката обяснихте добре, за здравеопазването обяснихте. За пенсионната реформа, обаче стои един голям въпрос с европейските средства, европейското финансиране. Какво там трябва да се направи, че да няма формални пречки то да се случва.
Да, ами вижте, тук проблема е с текущото усвояване на средствата. Има много схеми, по които в момента се изплащат пари, те са на приключване. Реален е риска да забуксува тази система. Смяна на управляващи органи, на експерти и така нататък, което може да забави самото усвояване на текущите средства от текущия програмен период. Виждате и проблемите, които съществуват в Държавен фонд за земеделие, забавено разплащане по 900 проекта, половината за бизнеса, половината за общините. Това са забавени средства, които изправят пред сериозни финансови трудности бенефициентите. Виждате и по конкурентоспособност един сериозен проблем има оперативната програма. Канцелирани са там, прекратени процедура, административния съд се намеси. Все още нямаме крайно решение как ще се разпределят тези 96 милиона, които все още не са договорирани и дали няма да се загубят от като субсидия от Европейския съюз и ще трябва да се поемат от бюджета. Такива проблеми ще възникват и те са реални проблеми с текущото усвояване, така че тук трябва да не се отлагат проблемите за служебното правителство, което съвсем няма да бъде наясно.
А трябва да се направи какво, за да бъдат
текущо не трябва, трябва да се решават проблемите и в Държавен фонд за земеделие в оставащите 20 дни, и в оперативна програма конкурентоспособност, и по другите оперативни програми. Не да се забатачват, да се отлагат.
Не, мисълта ми е какво очаквате от партиите, какво да кажат, с какво да се ангажират конкретно.
Не, в момента
конкретно.
Това е работа на изпълнителната власт, да. На правителството, което е свързано с парламента и то има същия период на действие. Мисълта ми е, че не трябва да се отлага за служебното правителство, там съвсем ще замрат нещата. А иначе фундаменталните неща, които пък парламента в тази област трябва да се ангажира, е финализиране на споразумението за партньорство, което пък изисква някои закони, които са свързани с споразумението за партньорство, те да бъдат приети от Народното събрание. Ако сега не стане това, служебният кабинет не предполага Народно събрание, трябва да се изчаква месеци, т.е. реално сме изправени пред опасността да забавим старта на новия програмен период.
До 2020 това става въпрос за споразумението за партньорство, което всъщност регламентира...
Точно така. Действието на всички оперативни програми, да. Те са следствие от него.
Парите, европейските пари, които
ще
можем
да... Ще се забавят и всъщност 2014 година ще е загубена година. Това е първата година на новия програмен период. Това са мерките, които ние предлагаме на...
Не обсъждате ли, господин Колев, искане да бъде дадена колкото е възможно повече информация по Южен поток? Ясно е, че тук има търговски отношения, ясно е, че има договори между фирми, ясно е, че те търговската тайна ги пази, ясно е, че не можем да нарушаваме законодателството, поне така ми се струва, и да искаме тези именно неща да излядат наяве, но пък може би има достатъчно друга информация в Министерство на енергетиката, в ДКЕВР, която все пак да даде повече яснота за това какво се прави, какво е до тук договорено, какви намерения се залагат по Южен поток, защото няма смисъл да продължавам това изречение, защото...
Да, действително нещата зациклиха на спазването на третия енергиен пакет. Става въпрос за правата на достъп на трети страни до... Тоест, това е вече проблем на Европейския съюз, доколко може да се отстъпи и така нататък от това правило, дали въобще е възможно.
По принцип, дали и трябва.
По принцип, това е един полезен проект, но полезен по принцип. Действително, вие сама отбелязахте, че липсва тази най-важната информация, която да покаже ефективността на проекта. Става въпрос за неговата цена.
Тоест, това е проект, който може таксите, да бъде полезен, но той може да бъде и вреден.
Той по принцип е полезен, но дали ще да работи на печалба или просто на загуба, смисъл няма да има никаква финансова изгода от това. Може би друга изгода, стратегическа и така нататък.
Не можем да кажем по принцип е полезен. По принцип би могъл да бъде полезен, ако
по принцип,
България се възползва
от... Да, това е втора тръба, нищо че от един и същ източник, все пак втора тръба. Това, че минава през страната, играе така геостратегическо значение по отношение на сигурността на страната, но това са такива косвени ползи. Финансовата полза, тя е важна, но за съжаление ние не можем да се произнесем по нея поради липсата на информация. И нашия призив е точно за това. Това, което не е конфиденциално, да излезе в публичното пространство, кое всъщност трябва. Цената на инвестицията, която се планира да се извърши,
да се знае
и таксите, за да се види от тези такси за какъв период може да се покрие тази инвестиция.
Тоест, това е информация, която ще даде яснота до някъде, има ли България интерес.
Каква ще бъде финансовата изгода?
Да,
и това да стане ясно не само на експертите, но обществото.
Без да се нарушават
и да ясен,
търговски тайни.
Точно така, и да ясен изпълнителя. По една процедура, ясна, прозрачна.
Това сега ще го искате ли тези дни на консултациите с политическите партии?
Да, и като това изрично. Е като нещо, което може сега да бъде направено, не е необходимо някакво време, просто една допълнителна информация, яснота, прозрачност по този стратегически
проект. Добре, благодаря ви. Важно е това, за което настоявате,
да видим
какъв отклик ще намери и дали наистина може да се превърне в нещо прагматично от тук нататък. Волята на партиите ще определи това. Пламен Димитров ни гостува през този час, председателя на КНСБ, и Камен Колев, заместник председателя на БСК. Продължаваме с друго след рекламите.